Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Ideja univerziteta podrazumevala je svojevrsno jedinstvo obrazovne i vaspitne njegove uloge. Sa druge strane, to je bio otpor srednjovekovnom konceptu naučnosti koji je počivao na Bibliji kao merilu stvari. Posebnu ulogu, kako to ističe Kant, imao je filozofski fakultet, koji je nužno bio slobodan od zapovesti vlasti da bi mogao o svemu da prosuđuje isključivo sa stanovišta razuma. U Kruševcu je upravo završena 28. filozofsko-književna škola, a prošle godine u okviru te škole dr. Mišo Kulić imao je zapaženo izlaganje upravo na temu ideje univerziteta.
Mi razgovaramo sa Mišom Kulićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Srpskom Sarajevu i šefom katedre takođe na istom fakultetu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala vam lijepo.
Razgovaramo o ideji univerziteta. Vi ste prošle godine na skupu u Kruševcu, odnosno na Filozofsko-književnoj školi u Kruševcu, imali zapaženo izlaganje na tu temu. Recite nam, u čemu je razlika između najpre srednjovekovnog koncepta univerziteta i koncepta modernog doba?
Prvo, hvala vam na pozivu i mislim da je veoma važno da se razgovara o ideji univerziteta, budući da za nas filozofi, uopšte za filozofiju, univerzitet i pitanje univerzitetu nikada nije bilo samo neko tehničko ili organizacijno pitanje, nego pitanje koje proizlazi iz suštine ideje filozofije. I u tom pogledu čini mi se da danas je ponešto zamagljena ideja Filozofskog fakulteta, a to automatski znači ideja univerziteta i u tom pogledu mislim da je veoma potrebno da filozofi ponovo prodiskutuju temelje te velike ili moderne za ono vreme ili ideje univerziteta koja je počivala na jednom humanističkom, odnosno slobodnom i kritičkom mišljenju. Zapravo o univerzitetu, modernom univerzitetu, možemo da govorimo tek od početka 19. vijeka, a pretpostavke tog univerziteta koji danas nazivamo kolokvijalno Humboldtovskim ili Humboldtovim univerzitetom sadržane su bile u jednoj širokoj filozofsko-idealističkoj i prosvjetiteljsko-humanističkoj tradiciji. U prvom redu ona koja se neposrednije izrazila kroz misao Immanuela Kanta, odnosno njegove tri rasprave koje su imenovane ili koje je on naslovio spor između filozofskog i teološkog fakulteta, koja je možda najvažnija, zatim spor između filozofskog i pravnog i spor između filozofskog i medicinskog fakulteta, što je on kasnije objedinio u jednu cjelinu koju je nazvao spor između fakulteta. On je tu postavio duhovne pretpostavke reforme tradicionalno srednjevjekovnog univerziteta, jer je srednjovjekovni univerzitet pretpostavljao nekakvu dvodomnu strukturu univerziteta. Viši fakulteti, to su bili pravni, medicinski i teološki fakultet, dok je niži fakultet bio filozofski i on je bio neka vrsta pripremnog fakulteta. Inače, uzgred, ali ne uzgred u smislu odbiljnosti tematizacije, o ovom pitanju srednjovjekovnog konceptu univerziteta sa stanovišta jednog vrsnog historiografa pisao je Jacques Le Goff u svojoj čuvenoj studiji Intelektualci u srednjem vijeku, gdje upravo na jednom mjestu pominje Jeana Gersona kao onoga koji upravo govori o toj podjeli univerziteta na više i niže, s tim da kod Gersona se ne pominje pravni fakultet, nego se govori o političkom fakultetu ili političkom mišljenju itd. Kant je u ovoj studiji koju sam pomenuo zapravo iz temelja izvršio rekonstrukciju ili kritiku srednjovjekovnog univerziteta, tako što je zapravo pokazao da ti viši fakulteti, odnosno na filozofski fakultet, su niži, upravo zbog toga što Kant prihvata da je nauka samo ukoliko ona kritička, a ne aplikativna. I tako na jednom mjestu on piše da kao što lekar ne liječi pacijenta tako što dolazi ili preuzima svoje iskustvo iz prirode ljudskog tela, nego postupa po medicinskim propisima, kao što i pravnik također ne razmatra svoju djelatnost iz običajnog prava, nego iz propisa, pravnih propisa, tako isto teolog ne sa stanovišta slobodnog mišljenja, nego sa stanovišta onoga što piše u Svetom pismu. Iz toga svega proizlazi da niko od ovih predstavnika ova tri fakulteta ne postupa sa stanovišta slobodnog mišljenja, nego je zapravo to jedna vrsta znanja koja je aplikativnog karaktera. I u tom pogledu Kant ova tri fakulteta definiše kao one koji su instrumenti države, dok filozofski fakultet je jedini onaj koji počiva zapravo na slobodnom kritičkom mišljenju, i Kant čak kaže da ukoliko ne bi bilo filozofskog fakulteta, ne bi bilo uopšte ideje slobode u društvu, i u tom smislu on bezuslovno mora postojati. Tu ideju, Kantovu ideju, je možda na jedan radikalniji način, ali u svakom pogledu na osnovu kantovskih principa, proveo filozof Fichte, koji je zajedno sa Wilhelmom Humboldtom, a Fichte je bio prvi rektor Humboldtovog univerziteta, već u momentu nastajanja tog Berlinskog univerziteta koji zovemo danas Humboldtovim, 1810. godine, zapravo postavio filozofski fakultet ili ideju filozofskog fakulteta kao zapravo ideju novog univerziteta. Ono je u osnovi to i bilo. Fichte je zamislio filozofski fakultet tako, i on se zove filozofski upravo zbog toga, i možda treba podsjetiti pogotovo mlađe filozofe ili mlađe intelektualce danas, da se filozofski fakultet zove filozofski ne zbog toga što je to najstarija filozofska disciplina ili ne zbog nekog drugog istorijskog razloga, izuzev ovog jedinog, a to je da je filozofija, kao što to Aristotel u Metafizici piše, jedina nauka među svim drugim naukama koje se zovu posebne, koje se bavi bićem kao bićem. Dakle, bavi se cjelinom, i u tom pogledu svaki studij bilo koje oblasti znanja mora započeti sa filozofijom i njenom metodom, tako da filozofija daruje ono što je najopštije, to je dakle svoju metodu, onu cjelinu u kojoj partikularna saznanja mogu sebe da prepoznaju. U tom pogledu se i definiše taj moderni humanistički univerzitet i filozofski fakultet, a to je jedno te isto zapravo u toj ideji, kao onaj koji počiva na principu jedinstva nauke, dakle ili jedinstva nauka. Drugi princip je to Humboldtovskog univerziteta je jedinstvo nastave i istraživanja. I treći princip je onaj koji pretpostavlja autonomiju studenata i profesora na tom fakultetu. To su ta tri stuba Humboldtovog univerziteta, ali zapravo ona koja proizlaze iz same ideje filozofije ili pojma uma koji će Fichte provesti u ideji filozofskog fakulteta.
Ako je kriterijum istine u srednjovekovnom konceptu bilo Sveto pismo, kako je moguće, odnosno koji su argumenti kod Kanta bili da ostavi teološki fakultet, s obzirom da teško nešto drugo može da teološki fakultet da bude kriterijum osim Svetog pisma? Da.
Znate, danas kada kritikujemo stanje na modernom univerzitetu, a to ne znači ni samo u Srbiji, niti u ovoj regiji, nego uopšte na modernom univerzitetu, onda se vrlo često čuju glasovi i komentari da je to gotovo nemoguće. Kako uspeti? Jel? A sad je, može se postaviti suprotno pitanje. Kako jedan Kant, koji nikada iz Kenigsberga zapravo nije izašao, kako je on smogao hrabrosti da kritikuje srednjovjekovni univerzitet i ne samo to, nego da ga istemelja ili postavi pretpostavke da se on istemelja? Dakle, Kant je sasvim sigurno znao da nije moguće sa univerziteta isključiti zapravo ono što su instrumenti države, i on smatra da bez ta tri fakulteta kao tri oblasti znanja kojima država kontroliše ili funkcioniše u jednom društvu, jel, da to nije lak zadatak, ali u osnovi on je zapravo kazao sljedeće, da nauka mora da počiva samo na kritičkom mišljenju, to je pojam kritike njegov, što je istovremeno i sa pojmom, povezano sa pojmom teorije, s jedne strane, i da samo slobodno kritičko mišljenje može biti ono koje se može nazvati naukom. Šta je tu nauka? Nauka, dakle, za razliku od srednjovjekovnog koncepta istine, koje se baziralo samo na autoritetu Svetog pisma ili autoritetu crkve, a kada se radi o autoritetu, onda vi to prihvatate ili ne prihvatate, religija kao vjerovanje, ona ne postavlja mogućnost izbora, ona zapravo daje mogućnost da vi vjerujete ili ne vjerujete, ali nikakvu argumentaciju ona tu ne nudi. Ona, dakle, ili prihvatate vjeru ili je ne prihvatate. I u tom pogledu taj sukob između autoriteta i znanja ili religije države, kako se to radi, što pojavljivalo u diskusijama 18. i 19. vijeka, zapravo nije ništa drugo nego pokušaj da se na prosvjetiteljskim, dekartovskim temeljima uspostavi shvatanje, jedno shvatanje nauke, a ono je sljedeće. Kao što prosvjetiteljstvo definiše istoriju, kaže zapravo da istorija nije ništa drugo nego napredovanje, jeli, od doba prvobitnog stanja do vremena koje nazivaju kulturom, odnosno dobom, jeli, prosvjećenosti, da je to sve bilo moguće s obzirom na postojanje razuma i da je razum taj koji je to uspostavio. Tu se zapravo želi kazati da je istina samo ona koja se argumentima, ako se radi o duhovnim naukama, ili dokazima, ako se radi o prirodnim naukama, uspostavlja kao tako. Dakle, oblik nauke ili forma nauke je ona koja se dešava kao argumentacija ili dokazivanje, i u tom smislu ona istina koja se ne bi dokazivala, nego bi počivala samo na vjeri ili prihvatanju, bilo bi zapravo nešto što ne pripada slobodnom i kritičkom mišljenju, jer naše mišljenje će prihvatiti nešto za istinu samo ukoliko ono samo nađe ili mu neko drugi pruži argumente za ono što se tvrdi da jeste istina.
Može li se reći da je Fichte bio u pravu, vi ste ga malo pre spomenuli, kada je teološki fakultet ipak sklonio iz korpusa nauka, smatrajući da teološki fakultet ne može da bude?
Da, Fichte je bio radikalan. Fichte je bio radikalan, mnogo radikalniji od Kanta, i on je zbog tih svojih stavova bio optuživan u svoje vremeno i kao ateista.
Za ateizam, zapravo i prognan iz Jene.
Da, i prognan je bio iz Jene u jednom momentu. Ali tu se nije radilo o nekom privatnoj nekoj religioznosti ili nečem što bi sada suspendovalo individualni stav ili odnos prema religiji, nego se radilo zapravo o jednom principijelnom stanovištu koje je neki način već na određen način pomireno bilo u Hegelovoj filozofiji, budući da je ono što je božansko pronađeno zapravo u samom pojmu mišljenja, i u tom pogledu naš zadatak da utvrdimo one posljednje temelje mišljenja, šta jeste zapravo mišljenje ili šta jeste um na neki način, jeste ništa drugo nego potraga za onim što je apsolut ili potraga onim što je god. Drugim riječima, ta velika drama koja s jedne strane ide kao ljudski život, a s druge strane božanska promisao, je neki način pomalo bila pomirana, i to se uopšte nije postavilo pitanje privatnog odnosa prema Bogu ili privatne religioznosti, pod ovim mislim stav individue koja je religiozna. I u tom pogledu ja ne bih to povezivao sa Fichtovim ateizmom, nego sa jednim principijelnim stavom, a to je da ovi fakulteti ne mogu biti oni koji će se nazvati naukom, nego samo oni fakulteti koji su izuzetno društveno korisni, ali čije je mesto negdje drugdje, ne na univerzitetu. Univerzitet je isključivo rezervisan za ono što je opšte, ono što je teorija, ono što je pronalaženje novih puteva, a ne aplikativnost, ne dakle primjena jednog te istog principa na rješavanje određenih problema, dakle nešto što se u osnovi može danas nazvati tehničkim temeljem ovih nauka.
Također, kada su druge nauke u pitanju, Fichte smatra, kao što i vi navodite u svom izlaganju, da studiranje tih nauka treba da počne studiranje filozofije, odnosno filozofske metode. Da li se može reći da je možda Fichte malo preuveličao značaj filozofije ili nije?
Da, uvijek je moguće i drugačije posmatrati. Meni se čini da Fichte to nije učinio s obzirom, dakle, da nije preuveličao značaj filozofije, jer upravo filozofija bila onaj prostor u kojem je Fichte i veliki intelektualci toga doba očekivali zapravo preobražaj njemačkog društva u prvom redu, ali pod njemačkim društvom se zapravo mislilo ono što je opšte čovečansko. Dakle, kao što su i Fichteovi govori, jer njemačkoj naciji, one koje ne treba shvatiti u jednom nacionalnom smislu samo nego kao nešto što donosi ili ima jedan opšte ljudski karakter.
I u skladu je sa njegovom filozofijom slobode.
Tako je, potpuno se slažem. A inače, od Kanta do Hegela sve zapravo počiva na toj ideji slobode i ta supstanca ljudskog
cijelo
duha...
Cijelo to doba,
to može se reći. Doba, jeste. Danas, naravno, više niko ne govori o slobodi na taj način, ali zapravo cijela ideja uma je zapravo isto što ideja slobode, pa ideja univerziteta nije ništa drugo nego traganje za onim prostorima koji će učiniti život društva i život čovjeka što slobodnim i ljudskim u pravom smislu riječi. Filozofija je jedina, i to je ono što od Aristotela nasljeđuje jeli, i klasični njemački idealizam, pa to nekle naravno i naše doba, je filozofija jedina ona nauka ili ona misao koja počiva na izučavanju cjeline. Dakle, ona koja se bavi cjelinom, a ne nekim posebnim dijelom. I upravo zbog toga što filozofija omogućava da se sagleda cjelina, studij filozofije je na neki način preduslov svakog valjanog partikularnog uvida, bilo to fizika ili hemija ili možda neka druga društvena nauka, dakle upravo u toj cjelini se ogleda smisao tog dijela i istovremeno smisao same cjeline. Kao ko što Hegela imate, jeli, da dio nije samo dio jeli, neke cjeline, nego da se u dijelu istovremeno izražava i sama cjelina. Jeli. Drugim rečima, filozofija je ona, i to filozofija uma, da budemo još određeniji, jeste ona koja, kao što vi rekoste, jeli, ima supstancu slobode, ili supstancijalno ona jeste isto što i sloboda, ta koja, na kojoj počiva ovaj univerzitet koji nazivamo Humboldtovskim, dakle, još jedan put da kažem, jeli, koji je isključivo na racionalnim, dakle, kritičkim, slobodnim temeljima uspostavljen i koji iz današnje perspektive gotovo djeluje kao puki idealizam.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa profesorom Mišom Kulićem. Govorimo o ideji univerziteta, vi ste spomenuli principe Humboldtovskog univerziteta. Jedinstvo nauke, jedinstvo nastave i istraživanja,
i akademske slobode profesora i studenta. Možete li nešto više o tome da nam kažete, odnosno da nam obrazložite malo šta ti principi podrazumevaju?
Ovaj prvi princip o jedinstvu nauke, ja sam već pomenuo zapravo da on proizlazi iz jedne opšte ideje uma, kao aristotelovske ideje filozofije koja je u nekom smislu jedno te isto. Međutim, to pitanje jedinstva nauke je pretpostavljeno ili izvedeno iz onoga što danas nazivamo stvarnošću. Jedinstvo stvarnosti je zapravo isto što je jedinstvo nauka. Međutim, ono što na neki način je spolja gledajući dovodi u pitanje ovu ideju Filozofskog fakulteta za jedinstvo nauke, jeste nešto što će se desiti početkom 20. vijeka, a poznato je kao Methodenstreit, odnosno kao spor oko metode, koji započinje uvidom da prenošenje metoda prirodnih nauka u izučavanje čovjekovog duhovnog sveta je zapravo nešto što je neprimjereno i što dovodi do pozitivizma, odnosno scijentizma, dakle jednog uvjerenja da je moguće principom kauzaliteta, recimo, objašnjavati sve o našu duhovnu ljudsku stvarnost. Vrlo brzo se zapazilo i Wilhelm Dilthey je u izgradnji historijskog svijeta o duhovnim naukama i uvodu duhovne nauke pokazao s početkom 20. vijeka da postoje dva tipa našeg iskustva. Jedno je spoljašnje ili ono koje se odnosi na čulnost, na prirodu, a drugo je zapravo ono unutrašnje i da prenošenje tih metoda zapravo uopšte nije opravdano, upravo zbog toga što pojam, što su fenomeni u prirodi opšti i ponovljivi, za razliku od naših doživljaja, koji su individualni i neponovljivi. I u tom pogledu će se pokazati da princip, prirodno-naučni princip uzročnosti, ili prirodno-naučni shvatanje zakona je potpuno neprimjereno u izučavanju društvenih nauka i od tada zapravo više i nemamo društvenih nauka, ili sve se više gubi pojam zakona i recimo govorimo o pojmu tipa, kao što recimo Lukaš govori u teoriji romana, o tipovima romaneskne forme, govorimo o tipologiji u psihologiji, govorimo dakle tipologiji umjetnosti. Dakle, pojam tipa koji sada zapravo isto što pojam strukture, a to pretpostavlja da dijelovi u jednoj cjelini nisu uzročno posljedično povezani, nego zapravo da čine delove, ali da oni nisu da ne postoji uzročno posljedična veza. Recimo, Dilthey to vrlo lepo pokazuje na primjer jednog sudije. Sudija koji je pravnik i koji, dakle, to je njegova osnovna profesija, kao i svaki drugi čovjek ima i neke druge sklonosti, recimo neki hobi, bavi se sportom, voli muziku i možda još ponešto. Međutim, time što je on sudija, uopšte to nije nikav uzrok za posljedicu koja bi bila njegovo interesovanje za umjetnost ili za sport ili za bilo šta drugo. Prema tome, u duhovnom čovjekovom životu, u istorijskom, društvenom, kako god da to ne zovemo, ne postoji, dakle, princip, prirodno-naučni princip, nego je potrebno malo drugačije pristupiti. Iz toga se vidi zapravo da nauka koja se do tada poimala kao jedno, a ne nešto što se razlikuje, da ona se počinje deliti. Tada počinjemo da razlikujemo od početka 20. vijeka prirodne i duhovne nauke. Taj pojam duhovnog je danas prerastao pojam društvenog, jer društvenih nauka. U tom smislu danas se kao argument protiv ovoga smatra zapravo da ne postoji jedinstvo nauka ili postoji na jednoj strani prirodne i duhovne nauke.
Međutim, postoji, moram da vas prekinem trenutak, kada se napravi podela na prirodne, duhovne ili društvene, kako bismo rekli, postavlja se odmah pitanje šta je recimo sa matematikom.
Da, eto, imao sam namjeru to da kažem, prosto ste osjetili intenciju mog obrazlaganja samog problema. Naime, Karl Friedrich von Weizsäcker je napisao jedno djelo koje poznato jedinstvo prirode, dakle, to je čuveni fizičar koji je radio sa Wernerom Heisenbergom na kvantnoj teoriji, dakle, bez njega, između ostalog, ne bi ni bilo vjerovatno atomske bombe u tom vremenu. I pokušao je da odgovori na to pitanje da li se može govoriti o jedinstvu prirodnih nauka. On je kazao da, ali sam pod pretpostavkom da to jedinstvo prirodnih nauka do jednog momenta dolazi do svijesti. I kada dođe do svijesti, to više nije stvar fizike, nego eventualno filozofije i teologije, on smatra. Dakle, jedinstvo prirodnih nauka nije moguće ostvariti kao jedinstvo duhovnih nauka, a ukoliko bi se ono postavilo samo kao stvar onoga što bi trebalo nekako mehanički da se poveže. On tad predlaže da ta razlika među prirodnih i duhovnih nauka i društvenih nauka, da se uvede treća kategorija, to su strukturne nauke, kao što je matematika, danas informatika, tad pominje kibernetika, mada se taj pojam, čini mi se, nekako izgubio više u toj informatičkoj eri našeg vremena. Dakle, on govori dakle, o jednoj trećoj oblasti koja se ne bavi realno postojećim objektima, nego ih, dakle, nego ih ispituje, istražuje kao da jesu, ali ne, oni istinski nisu. U tom pogledu pitanje o biću nauke se može postaviti s jedne strane kao pitanje jedinstvu nauka, u smislu da je stvarnost, da je zahvatamo na različite načine i da u tom pogledu cjelina te stvarnosti bi trebala da uspostavi to jedinstvo i to jedinstvo je zapravo, naravno, već u samoj ideji jedna vrsta ideala, dakle nečega do čega tek treba da se stigne, a kada se stigne, vjerovatno je to neka vrsta apsolutnog razumijevanja stvarnosti, jer jedinstvo stvarnosti je nešto što, ukoliko se pronikne, onda se pronikne u samu stvarnost kao ona što je jedna ili koja je zapravo svaka, ali je zapravo u osnovi sa jednog stanovišta moguće protumačiti. U tom pogledu, Humboldtovska ili Fichteova ideja jedinstva nauke, o kojoj govori Humboldt u jednom svom tekstu, to, inače ta tri principa pominje Humboldt, nije Fichte nigdje neposredno to tako obrazlagao. Dakle, to je pitanje jedinstva nauke, zapravo pitanje jedinstva univerziteta. I univerzitet jeste jedinstven upravo zato što postoji filozofski fakultet. Dakle, ideja filozofskog fakulteta nije ništa drugo bila nego ideja novog univerziteta. Što se ona nije razvila, nego je filozofski fakultet ostao kao jedan od fakulteta na univerzitetu, to je sada jedno drugo pitanje koje naravno možemo razmatrati. Kad se radi o ovom jedinstvu nastave istraživanja, ovdje se želi reći da je istraživanje ili onaj pojem nauke koje već imamo recimo u fenomenologiji duha kod Hegela, da je zapravo nauka samo razvijena nauka. Drugim riječima, nauka se ne može svesti samo na rezultat. Nauka je data u cjelini njenog postupanja od prvobitnog koraka pa do onog posljednjeg koji, dakle, cjelina kretanja sticanja našeg znanja zapravo daje formu nauke. U tom pogledu neko otkriće, da pretpostavimo, istraživačko ili neko istraživanje, ono se naravno na isti način može prenijeti. Dakle, mogućnost da se prenosi, a to znači da se predaje studentima, jeste ono što se naziva nastava i koja u tom pogledu čini jednu zajednicu između profesora i studenata, s tom razlikom što studenti su od početka pozvani da kritički i slobodno mišlje, drugim riječima da ništa ne prihvataju dok njihov razum ne prihvati argumente profesora ili neke druge argumente kao one koji će ih uveriti u neku istinu ili neki stav koji se kao istraživački rezultat pred njih postavlja. To je taj drugi, dakle to jedinstvo je jako važno. I treći moment jeste ovaj koji govori o akademskim slobodama profesora i studenta, dakle nekoj vrsti jednog prostora koji je neophodan za studij, a to znači da bude potpuno slobodan. A to će reći da u univerzitetu je moguće svaki problem tematizovati i govoriti o njemu na svaki način koji je u kome se traga za argumentima, sve u cilju jednog produbljivanja, jednog humanističkog temelja na kojima počiva društvo i u tom pogledu država pred vratima univerziteta ili pred vratima filozofskog fakulteta ili svakog fakulteta mora da zastane, budući da mora da ljubomorno čuva autonomiju, iako ona na prvi pogled djeluje kao nešto što može da ugrozi državu, jer ona zapravo produbljuje temelje, humanističke temelje na kojima država počiva. I u tom pogledu autonomija univerziteta je ništa drugo nego autonomija slobodnog i kritičkog govora. Ako toga nema, to onda vam ne treba ni autonomija.
Humboldtovski principi također podrazumevaju neku vrstu jedinstva znanja i vaspitanja, odnosno morala. Vi također pišete da univerzitet ne treba da služi diktatu za obrazovanjem kompetencije. Šta to zapravo znači?
Fichte, Schelling i mnogi drugi, Humboldt naravno, su od početka formiranja ovog novog univerziteta govorili da univerzitet nikada ne smije da se pretvori u školu za obrazovanje, odnosno za onu školu koja će služiti praksi. Dakle, univerzitet nije škola za praksu. On je škola kritičkog i slobodnog mišljenja i nikada obrazovanje za kompetencije, to znači za specijalističke studije, a to opet znači za ovu vrstu studija, kao što je Kant govorio o medicini, pravu i teologiji, Dakle, one studije kojima vi nešto učite i na jedan tehnički način primjenjujete u praksi. Dakle, univerzitet i nauka ne počiva na jednom automatskom, tehničkom, aplikativnom karakteru znanja, da određeno znanje koje naučite vi primjenjujete u praksi, nego na kritičkom promišljanju tog znanja i istovremeno promišljanju konsekvenciji koje to znanje uspostavlja. U tom pogledu univerzitet, Humboldtovski humanistički univerzitet, koji proizlazi iz ideja klasičnog njemačkog idealizma i filozofije uma, humanistički dakle univerzitet je vodio računa o tome da nikada ne postane škola za praksu. Međutim, stvari će se vremenom mijenjati.
Da li je Schelling u pravu, vi i njega citirate, kada govori o zdravom razumu i zahtevima zdravog razuma, odnosno kada se ne filozofija poziva na zdrav razum, kada iz toga zapravo Schelling izvodi zaključak da se na taj način rađa ko čudovište sirove dogmatičke filozofije.
Da, da. Schelling je pisao, ima jedan rad koji se zove o metodi akademskog studija, gdje je upravo na neki način proširio ili možda detaljnije objasnio tu ideju koja je njihova zajednička ideja jednog humanističkog obrazovanja. A to je ideja da, koju smo pomenuli ovdje, da univerzitet nikada ne smije postati ili treba se čuva da postane neka škola za praksu. I da tamo gdje se pozivamo na zdrav razum ili gdje se, kako je rečeno, ne filozofija poziva na zdrav razum, odmah čuje zveckav novac istine. Drugim riječima, univerzitet i nauka nikada ne smiju da služe profitu, ne smiju da služe dakle nečem što je u nekom praktičnom, neposrednom interesu sticanja bogatstva, novca ili već ne znam čega, nego samo humanim idealima, drugim riječima, treba da služi proširenje ljudske slobode, a ne nečem što bi, kako je li on naziva tom zanimljivom sintagmom, da čim čuje zvjetska novac istine koji zdrav razum priziva, da on u filozofiji rađa čudovište jedne sirove dogmatičke filozofije. Drugim riječima, ta dogmatika znači ništa drugo nego jedno disciplinovano primjenjivanje određenog propisa, određenog zakona, dakle nešto što guši samu slobodu mišljenja. I u tom pogledu Schelling je na neki način anticipirao naše moderno vrijeme i, ako hoćete, i neku stvarnost modernog univerziteta.
A što podrazumijeva širenje univerziteta o kojem je govorio Jaspers?
Da, to je čuvena studija Jaspersova, ideja univerziteta, i mislim da je imao tri različite razrede tog teksta. Nedavno sam vidio prvo izdanje te njegove studije koja je izvala dosta interesovanja. Međutim, Jaspers je u mnogo čemu jedan neodlučan mislilac i koji, iako primećuje da na univerzitetu danas vrlo teško može da opstane rame uz rame, recimo hotelijerstvo i astronomija ili, ne znam, nauka, organizaciji i filozofija, nešto što on ipak prihvata, reklo bi se, nije dovoljno kritičan Jaspers, i to bi mu se dakle moglo zamjeriti. Upravo zbog toga što on s jedne strane zapaža da je tehnika postala planetarna sila i da u načelu svako znanje ili neka težnja ka znanju može da se nazove naukom. Mislim da tu griješi Jaspers. Ne može se svako znanje nazvati naučnim znanjem, samo razvijeno znanje koje pokazuje etape u svom razumijevanju određenog problema se može dakle nazvati naukom, a sama težnja ka znanju ne mora uopšte biti nauka. Konačno, mi razlikujemo naučno znanje i naučne metode od svakodnevnih metoda i znanja, dakle nije nužno. Konačno, razlikujemo gnoseologiju i epistemologiju, je tako? Dakle, naučno iskustvo i ovo drugo, dakle ne poriče jedno drugo, ali imaju različit karakter. I u tom pogledu Jaspers misli da će se, ako bi se tehnički fakulteti, zapravo to su visoke škole, do 45. godine vi nemate tehničke fakultete, ne postoje, ali zato što tehnika nije nauka, nego je tehnika jedna, to što
proizvodi. Tehnika samo reč kaže,
veština, jeste. Međutim, ta veština je postala planetarna jedna moć, bez koje, kao što kaže Jacques Ellul, nema načina da se suprotstavimo tehnici, jel? ali ima načina da uočavamo jeli, konsekvencije onoga što nazivamo tehničkim. Dakle, Jasper smatra da bi tu sirovost i, ako bi se reklo, jednu vrstu nedostatka smisla koja tehnika u sebi nosi, budući da ispunjava samo određene zadatke, da bi se ona obogatila u dolaskom na univerzitet, da bi ona sama počela da postavlja pitanje o smislu sopstvenog jeli, rada i da bi u tom pogledu to bilo proširenje univerziteta. Međutim, Jasper tu ne vidi to proširenje univerziteta ne može da se postavi bez prethodnog pitanja o ideji filozofskog fakulteta i uopšte ideji univerziteta. On pristaje na tu merkantilnu koncepciju, jeli, time što prihvata da tehničko znanje postane nauka i tu započinje jedan proces koji zapravo svakako nije jasno skriv za njega, nego ono što je nakon Drugog svjetskog rata Europa doživjela, to je zapravo da je ona bila potpuno razrušena ratovima, nacizmom i svim strahotama koje se dešavale i u tom pogledu tada se nametnuo jedan model koji je zapravo jedan tržišni model američkog sistema obrazovanja, uključujući jeli, i ono što će se kasnije pojaviti kao bolonski koncept obrazovanja. I u tom smislu danas već imamo jedan konglomerat specijalističkih studija, to su tehnika, jeli, naravno postoje i ozbiljne tehnička znanja, a i ona manje ozbiljna, jeli, ali sva su na neki način društveno korisna, ali je to dovelo do koncepta u kome se tehnika smatra naukom, do jednog nerazlikovanja nauke i tehnike, nauke i specijalističkih studija i stvoren je jedan univerzitet koji tek treba da pruži odgovor šta on uopšte jeste.
Slušate Gozbu, razgovaramo sa profesorom Mišom Kulićem. Kakva je današnja stvarnost na univerzitetu?
Da, kada govorimo o univerzitetu ne mislimo svakako na univerzitet samo u Srbiji ili samo u ovoj regiji, nego uopšte govorimo o jednom modernom univerzitetu ili ako želimo da nešto to suzimo, onda govorimo o Evropskom univerzitetu. Nije svuda ista situacija, niti ista tradicija Evropskog univerziteta, ali ova tradicija koju je, iako nije primjenjiva u svim evropskim zemljama, tradicija koja je naznačena tom velikom humanističkom i naučnom reformom koja je dobila ime u ideji filozofskog fakulteta iz koje je nastao moderni univerzitet, ona je dakle kao talas, jedan prosvjetiteljski, jedan reformski talas, jeli, preplavila Evropu i na njoj je zapravo, može se reći, od Drugog svjetskog rata koncept univerziteta i počivao. Bez obzira kakva su organizacijone rješenja, kako u kojoj zemlji bivali. Međutim, nakon Drugog svjetskog rata mi zapravo imamo urušavanje, potpuno jednu destrukciju Humboldtovskog univerziteta, dakle, univerziteta koji je nauku smatrao samo slobodnim i kritičkim mišljenjem. I s druge strane imamo prodor tehničkog, jeli, zbog toga što je tehnika ono što je zapravo profitabilno, što je tržišno. U tom pogledu slobodno istraživanje, naučno istraživanje je zapravo suženo, na neki način ugušeno upravo zahtjevom da nauka, odnosno naučno znanje, sad da li u navodnicima, da li bez njih, to se ne vidi u radio programu, jel? Da li onda ono isključivo treba da služi potrebama biznisa, odnosno tržišta. I u tom smislu merkantilizacija univerziteta, svođenje znanja samo na ono znanje ili znanje koje se prihvata, samo ono koje donosi profit, učinilo je dakle da svako drugo znanje koje ne donosi profit počinje se smatra nečim nepotrebnim, nečim što treba isključiti, nečim što treba prebaciti u nekakav privatni prostor, što je zapravo stvorilo jedan animozitet, pa ako hoćete i jednu vrstu stvaranja svijesti o bespotrebnosti, uzaludnosti, filozofije, filozofskih nauka, dakle društvenih nauka, svih onih nauka dakle koje ne mogu da odgovore tržišnim kao profitabilnim zahtjevima društva. U tom pogledu tehnika i na njoj izgrađeni koncept univerziteta je zapravo doveo u situaciju danas da filozofija i društvene nauke bivaju gotovo u nekom smislu, ne baš do kraja institucionalnom, ali svakako u nekom suštinskom smislu nauke koje su na nekoj margini društva kao nešto što je zapravo trošak društva, a ne vidi se zapravo da ne postoji ni jedna društvena nauka, ni filozofija, sociologija, pedagogija, psihologija, čak ni ekonomija kada ne bi imala onaj statističko-finansijski ili deo svoga bavljenja, koje bi mogli da odgovore zahtjevima tržišta, odnosno zahtjevima profita. I u tom pogledu se odmah vidi da te nauke i nisu neki specijalistički studiji, upravo zbog toga što one niti su mogle, niti će ikada moći da odgovore zahtjevima tržišta, jer nikakve tržišne potrebe nema za njima. Postoje druga vrsta potrebe, to je potreba za slobodom, za kritičkim mišljenjem, za nečim što uvijek može da se pojavi i pojavljuje se kao mogućnost gušenja čovjekove slobode, refeudalizacije društva, svih aspekata manipulacije čovjekom. Dakle, to su samo u stanju filozofije društvene nauke da ukažu društvu, a jedno poslušno, disciplinarno, formalističko postupanje sasvim sigurno ne. Dakle, svođenje nauke na nešto tehničko i svođenje univerziteta na nešto tehničko stvorili su danas jedan univerzitet koji je najveće mjere birokratski i tehnokratski, upravo zbog toga što se koncept, tehnički koncept primjenjuje zapravo kao onaj koji je jedini naučni, i danas gotovo nemate ni jednu sferu naučnog nastavnog rada a da nije pokušano da se nekim formularima, procedurama pokrije, uključujući tu vrstu besmislenih kvantifikacija, rang lista na šangajskoj i ovoj onoj, koji za samu nauku nema nikakvo značenje, pogotovo za male zemlje kao što smo mi ili ova cijela regija. One imaju neki značaj za velike industrijski razvijene zemlje kao što je Sjedinjene Američke Države i neke druge, u kojima se ili recimo englesko, britansko školstvo, zbog toga što ta vrsta rangiranja onda istovremeno određuje i cijenu školarina. Dakle, što ste više rangirani, to je cijena školarine veća, i u tom pogledu ona samo rangiranje na tim listama ima jedinu funkciju zapravo da odgovara tim tržišnim zahtjevima stvaranja profita. Da ne govorimo jeli, da te besmislena bodovanja po časopisima, knjigama, možemo to beskrajno navoditi, uključujući jeli, klasifikaciju nauka koje su nekada na granici komičnosti, jeli, koje dolaze već iz nekih centara koje sasvim sigurno nisu naučni, a primjenjuju se na univerzitetu, jeste nešto što svakako zahtjeva jednu ozbiljnu kritičku misao koja čini se pomalo i društvenim naukama nekako je anestezirana, upravo zbog toga što prihvatanje tih neprimjerenih nauci profitabilnih zahtjeva, dakle da se odgovori zahtjevima tržištu, filozofiju i sve društvene, duhovne nauke, kako god hoćete, a to se odnosi dobrim dijelom i na prirodne nauke, dovodi situaciju da postaju zapravo pomoćne tehničke discipline i da svoju naučnost redukuju na specijalističke studije. Dakle, nešto što može da bude aplikativno, što se traži jeli, u društvu, tržištu, a dakle svoju naučnu supstancu na taj način potpuno potpuno čine nečim što je u očima svih drugih ljudi ili koji posmatraju univerzitet samo kao školu koja treba da pruži znanje da bi se negdje zaposlilo, čini nečim što je potpuno bezuspješno.
Da li onda savremeni rektori i dekani prestaju da budu naučnici, već postaju direktori?
Da. Pa dobro, dekani i rektori su zapravo oni koji su prvaci unutar organizacijalnih struktura univerziteta. Međutim, činjenicom da poslije Drugog svjetskog rata, kada je taj, a pogotovo 1999. godine, kada je na nivou ministara u Bolonji donesena ta ideja o reformi Evropskog univerziteta, on je zapravo univerzitet sve više počeo da posmatra kao tržišnu činjenicu i rektori i dekani se sada posmatraju kao direktori korporacija ili preduzeća koji svoju uspješnost treba da potvrđuju na tržištu, a ne isključivo u nauci, jer ukoliko je samo u nauci, a nije na tržištu, onda je to jedan bezuspješan univerzitet ili bezuspješan fakultet, upravo zbog toga što je univerzitet danas redukovan na njegovu tehničku dimenziju i to čini jedan veliki problem upravo zbog toga što se kritički duh potpuno suzbije.
Da li je moguće danas uspostaviti barem neke elemente Humboldtovskog univerziteta?
Ideja Humboldtovskog univerziteta uvijek bila zapravo jedna ideja. Ona je bila nešto čemu treba da težimo. I u tom smislu ta ideja da je Humboldtovski univerzitet mrtav, upravo zbog toga što danas su okolnosti druge, da treba odgovoriti zahtjevima tržišta, je jedna ideja koja je duboko nehumana, jer pitanje univerziteta je uvijek pitanje o karakteru društva. Ako je univerzitet onaj koji marginalizuje filozofiju društvene nauke, dakle slobodnu, kritičku, humanističku misl, onda sigurno društvo neće biti ni slobodno, ni humanističko, drugim riječima ono će negdje u nekom mraku proceduralnih zahtjeva i imperativnosti političkog govora da se ponaša. Zbog toga danas pitanje univerzitetu je zapravo pitanje o jednog promišljanja neoliberalne prakse koja je zapravo dovela do ovog modernog univerziteta i mi mora se odmah kazati da nije sve tako tamno kao što bi se moglo pogledati s obzirom na univerzitet kakav mi danas imamo ovdje ili kakav je uopšte u svijetu. Ja ću vam samo pomenuti, možda ne toliko prisutna jedna ideja kod nas ovdje, a to je kritička pedagogija. Mi nismo naučili da o pedagogiji mislimo kao o nekoj baš izrazito kritičkoj nauci. Međutim, ono što se razvija kao kritička pedagogija u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi je izuzetno zanimljivo. Budući da je kritička pedagogija pod utjecajem kritičke teorije društva, dakle čuvene filozofske škole iz Frankfurta, i ona zapravo kritiku tog korporacijskog, tog tržišnog, tog jednog bankarskog koncepta obrazovanja, kao što to zove jedan Brazilac Paulo Freire, čuveno ime u toj oblasti, oni zapravo podvrgavaju temeljnoj kritici jedan koncept obrazovanja koji u osnovi ide ka jednoj vrsti segregacije ovih siromašnih i potpune instrumentalizacije i pretvaranja studenata i njihovog znanja u jednu samo bankarsku ili tržišnu činjenicu. Pomenuću samo imena kao što je recimo Michael Apple, vidim da je ovdje njegova knjiga Ideologija kurikulum prevedena, zatim to je Peter McLaren, također jedan autor koji je možda intelektualno najprovokativniji, zove se Henri Giroux. Također, tu su i neki drugi autori koji, ne znam da li bi se mogli svrstati u tu orijentaciju, ali ni to nije posebno važna i kritička misao. Recimo, Jeremy Williams, koji je napisao jednu knjigu koja nosi naslov Hrabri novi univerzitet, želeći zapravo da kaže zapravo da je novi univerzitet sve drugo izuzev mjesta u kome se stiče naučno i humanističko obrazovanje i zaista danas je univerzitet postao jedno mjesto u kome se umjesto naučnog stiče specijalističko obrazovanje i u kome taj korpus filozofskih nauka ili filozofski fakultet, ako ćemo tako da to se izrazimo, budući da filozofski fakultet okuplja najveći broj društvenih nauka, ponovo postaje onaj niži fakultet, jeli, odnosno na one više nekadašnje u srednjem vijeku, protiv kojih je bio Kant, Fichte, Humboldt, Schelling, Novalis i velika plejada, Goethe, velika plejada, jeli, umnih ljudi, velikih filozofa i velikih umjetnika.
Kao da se krećemo unazad, odnosno nauka, to jest univerzitet, postaje na neki način dogmatičan, jedino što sada kriterijum nije Sveto pismo, nego sveti profit.
Da, da. Profit je nesporan. Međutim, problem univerziteta je zapravo danas što se on svodi na nešto što je zapravo samo njegova tehnička spoljašnja funkcija. Ta tehnička funkcija postaje suštinska.
Hvala vam na razgovor.
I vam.
U današnjoj emisiji razgovarali smo sa profesorom Mišom Kulićem.
Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bila je Katarina Karakušević, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, organizator je bio Božidar Ljubišić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.